Калі я татар біў, вы маліліся, а цяпер наляцелі на гатовае. Басяцкі добразычліва здзівіўся. Ты? Але ж паўсюль ужо ведаюць, паўсюль паведамлена па храмах, весях, гарадах, што паграміла іх наша рука. Што ты без царквы? Што гэты мізэрны люд без царквы, без нашых модлаў і нашага духу? Ух, чарвякі гнойныя, сказаў Хрыстос, зляцеліся на храбрую смерць, трупы абрахалі, стервятнікі хаця не брэшуць. Мне іх усміхнуўся аднымі вуснамі. Гардыня? Так, неразумнасць. Без царквы, улічы гэта, сын мой, не было б перамогі. Без царквы нічога не бывае. Такі закон. Ва ўсіх летапісях, што ты там не ведай, не крычы, запісана, што мы не ўцяклі, не кінулі вас адных, што мы падрыхтавалі гэты страшны адпор. Што татаря да беларускай зямлі ўварваліся, але царква, з малым людзям выступіўшы, народ паганскі за воляю Божаю і помашчу, неспадзявана ўразіла і паграміла, і лупы падбірала. Ён чаканіў гэта, нібы апускаў на плечы бессаромны невыносны цяжар. «Мачыся вам у вочы, скажаце, Божая раса!» – буркнув Богдан Роскаш. «Ну, а ён? А ён, милы наш тумаш, паўсюль запісаны, як шалбер, які імя Божае сабе прыўлашчыў». «Нічога», – сказаў Равуні. «Праўда ёсць. Не цягніся, любы», – сказаў Каплан. «Правды ў такіх справах не было і не будзе. Царква перамагла, не ён, не народ». Словы ягоныя сачыліся нібы смярдзючым, усепераможным гноем. «Усе подвігі, усе дзівы, усё чалавечае ад яе». Ён прыніжаў, быў разлічаным халодным экстазем. «Гэта мы паднаемна кіравалі вамі, ды маліліся мы». «Ты што гэта пішаш, іудаіст?» «Тое, што сказана», – Равуні спакойна вадзіў з тыласам. «І потым ты па слабасці мазгоў не так назваў нас. Разумееш, я не іудаіст, а ён Хрыстос, не католік. А он Фома не праваслаўны. Гэта такая ж праўда, як тое, што ты не чалавек агніда, якой трапіла панства». «Хто ж вы, цікава?» «Мы? Людзі», – адказаў чалавечак. «Мы людзі, таму што мы адрынутыя ўсім гэтым светам хлусні. Але мы адрынутыя, абылганыя наклёпам, бітыя мы і ёсць людзі ва ўсёй праўдзе сваёй. І няма ніякай іншай праўды, ні праўды Шамоэла, ні праўды Лотра, ні праўды Яхве, ні праўды Хрыста. А калі ёсць, калі нясеце яе нам вы, то нахрана нам такая праўда?» – дакончыў Фома. «Правільна», – пацвердзіў Равуні. Каплан зразумеў, што размовы не будзе. Азірнуўся і адразу Карніла з бразганнем падцягнуў меч. І тут побач з ім спакойна сказаў нейкі мужык: «А ну не руш! Не руш нашай мовай, кажу табе, падла ты свінячая, божая ты гліста!» Басяцкі абводзіў вачыма натоўп і раптам спалохаўся, убачыўшы, што мужыкі трымаюць напаўцягненымі страшныя лукі стурыных ног. Некалькі таких лукаў глядзелі на яго. Вось ён падасць знакі мужыкоў пасля больш-менш доўгай сутычкі самнуць. Але ён ужо не ўбачыць гэтага. Хто спадзяваўся, што тут не сякеры супраць мячоў і дзід, што гэта паляўнічыя з поўдня? Сякера глупства, нават меч не бярэ міланскіх лад, але супраць такіх лукаў яны. Шкарлупіна яйка. І Ніга Лопес де Рекальда, у думках паклікаў каплан, друг Ігнаці Лайёла. Парай, што мне рабіць? Табе 30, але ты разумнейшы за ўсіх нас разум узятых. Парай, друг. І ён убачыў твар Дона і Ніга. Заварушыліся вусны. Кінь, сказаў Ініга Ігнаці. Адступі. Грэх не пакараць адступніка адразу, але патаемны грэх, дараваны Богам грэх. Ты ж не ехаў сюды з намерам адступіць. Всё ад абставін. Менавіта ў іх мудрасць уладара. Дай ім слова, ну. Мніх засмяяўся. Супакойцеся, людзі, мякка сказаў ён. Тысячнік пагарачыўся. Але гэтая гарачнасць заслужыць дараванне ад Бога, як і ваша непачцівасць. Царква нікога не кране. У гэтую хвіліну, дадаў ён у думках, клянуся вам. Разыходзьцеся, арыце, мы сыходзім да вас. Як не цяжка, можа, падзешавее хлеб, магчыма, мы саб'ём дзеля вас цану на сёе тое. На мыла і на вяроўкі, у голас сказаў Христос. Пойдзем, людзі, пакінем іх. І ім ёсць аб чым падумаць. Бывай, вясёлы цудатворца. Варта з атрадам, што прыяднаўся да яе, паскакала ад вогнішчаў у ноч. І ледзь сціхнуў пошчак капытоў, як гэтыя вогнішчы пачалі сычэць і рваць парай, бо іх залівалі вадою. Да Хрыста падышоў той мужык, што гаркнуў на Карнілу. Ну вось, мы сваю справу зрабілі, не далі цябе. Цяпер выбач. Я разумею, вы ж не багі, каб без страхі жыць. Але ты, Бог, мужык зямно схіліўся перад ім. Ты ўзнясіся. Ты ведаеш, з вясною прыходзь, як адсеемся. І яны засталіся адны, а вакол была ноч. Христос моўчкі глядзеў у змрок бліскучымі вачыма. «Бач, як яны, – сказала Магдаліна. – Пойдзем. Бачыш, як яны з табою? Не, – з пераціснутай глоткаю сказаў ён. Я іду да іх. Я яшчэ толькі не ведаю, як. Але гэта беднае мора, без грошай, без зямлі, без магчымасці ісці куды хочаш, без вачэй, без мовы. Бог мой, што перад гэтым мая шкура, што перад гэтым усе храмы? Ноч падала зорамі, у цемры здавалася, не было дарогі. Христос устал.